në valë të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 27 mars dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Kosovë ka raste serioze të shkeljes së të drejtave të njeriut, të vlerësoi sot e Thomas Hammarberg nga Këshilli i Evropës. Profesues të pakicës malazeze në Kosovë thonë se po ballafaqohen me akuzë dhe presione nga serbët e Kosovës. Spanja e ka siguruar NATO-n se tërheqja e paqëruajtësve të saj nga Kosova do të bëhet në mënyrë graduale. Ministrat e jashtëm të BE-s sot e nesër në Prag postirash diskutojnë për zgjerim dhe takohen me përfaqësues të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Presidenti Barack Obama e paraqiti strategjinë e administratës së tij për Afganistanin. Nga një sulm vetvrasës në një xhami në Pakistan janë vrarë së paku 48 vetë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Iliriana Bajo.
Bruxelles, Spanja ka siguruar NATO-n se do të tërheqë trupat e saj nga Kosova në mënyrë të bashkërënduar, graduale dhe fleksibël. Lajmi bëhet i ditur nga zëdhënësia e NATO-s Carmen Romero pas takimit mes shefes së mbrojtjes spanjolle me kreun e NATO-s. Jap de Hopskefer, para lajmit për tërheqjen e trupave spanjolle, kishte tërhequr vretjen kundër shkurtimit të forcave të KFOR-it. Së fundi përveç Spanjës, edhe Britania e Lituania kanë paralajmëruar shkurtim të ndjeshëm të pranisë së tyre në Kosovë. Washington, presidenti amerikan Barack Obama bëri publik strategjinë e rishikuar të sigurisë për Afganistanin. Gjatë fjalës së tij në shtëpinë e Bardhë, Obama tha se gjendja në Afganistan po bëhet më e rrezikshme. Obama shtoi se nuk mund të lejohet që Afganistani të bjerë nën kontrollin e Al-Qaidës dhe Talibanëve. Shtetet e Bashkuara do të dërgojnë 4000 trajnues për forcat afgane të sigurisë. Qëllimi i Shteteve të Bashkuara është të shpërbëjë dhe të mund Al-Qaida në Afganistan dhe në Pakistan. Duke u referuar gjendjes në Pakistan, presidenti amerikan tha se Al-Qaida po planifikon të ulme kundër Shteteve të Bashkuara. Barack Obama kërkoi nga Pakistani që të demonstrojë vendosmëri për zhbërjen e Al-Qaidës brenda territorit të vet. Për Pakistanin Obama premtoi një ndihmë vjetore prej 1.5 miliard dollarësh për 5 vite të ardhshme. Moskë, ministrën e Rusisë është hapur sot në Moskë konferenca ndërkombëtare për Afganistanin. Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov tha se Rusia është e gatshme të zgjerojë bashkëpunimin me NATO-n. Ai shtoi se konferenca synon rritjen e bashkëpunimit për të luftuar terrorizmin dhe trafikun e drogës nga Afganistani. Përveç Rusisë, në konferencë marrin pjesë dhe Kina, vendet e Azisë Qendrore. Njerësh përfaqësues në konferencë kanë dhe Turqia, Irani, NATO-ja, Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara. Peshawar, Pakistan, nga një sulm vetvrasës kundër një xhamie në veri perëndim të Pakistanit kanë humbur jetën së paku 48 persona. Burimet lokale flasin për mbi 70 të plagosur dhe pohojnë se numri viktimave mund të rritet. Incidenti ka ndodhur pranë kufirit me Afganistanin gjatë faljes të së premtes nga besimtarët musliman. Deri tani askush nuk e ka marrë përsipër përgjegjësinë për sulmin. Zona në fjalë njihet për sulmet e herpashershme nga talebanët, si dhe hakmarrjen mes grupeve fisnore. Brazilia, kriza financiare botërore shkaktuar nga njerëzit e bardhë sukaltër, tha presidenti i Brazilit Luiz Inácio Lula da Silva. Ai bëri këto komente gjatë një konference të përbashkët për shtyp me kryeministrin britanik Gordon Brown. Lula da Silva tha se nuk duhet të paguajnë për krizën njerëzit me ngjyrë, indigjenët apo të varfrit, pasi ata nuk ishin shkaktar të saj. Presidenti brazilian shtoi se të bardhët, shkaktar të krizës, kanë treguar sjellje iracionale dhe dëshmuan që nuk dinin asgjë nga ekonomia. Belfast, Colin Duffy, një udhëheqës i njohur nacionalist irlandez, është akuzuar për vrasjen e dy ushtarëve britanik në fillim të këtij muaji në Irlandën e Veriut. Ai akuzohet edhe për tentativë vrasje të 5 personave të tjerë. Vrasja e ushtarëve erdhi 48 orë pas vrasjes së një polici, çfarë rriti drojën për rikthimin e dhunës në Irlandën e Veriut. Pra, kryeministri çek Mirek Topolanek ka cilësuar së fundi planin amerikan për rimëkëmbjen ekonomike si rruga drejt ferrit. Media çeke pohojnë se krahasimi i kryeministrit kishte si shkas këngën Highway to Hell të grupit të rockut AC/DC. Ky grup javën e kaluar dha koncert në Prag. Aktualisht Topolanek është ushtrues i detyrës së kryeministrit sepse qeveria e tij u rrëzua pasi nuk kaloi votën e besimit në parlament. Londër, një revistë mjekësore prestigjioze ka akuzuar Papa Benediktin e 16 se ka shtrembëruar faktet shkencore kur ka thënë se kondomi ndikon në përhapjen e sidas. Duke folur gjatë vizitës së tij të fundit në Afrikë, atë i shenjt tha se përdorimi i kondomëve vetëm mund të rris problemin e sidas. Sëmundja duhet mundur përmes besnikërisë në çift, ka thënë Papa. Revista shkencore The Lancet tha se komentet të tilla mund të kenë pasoja shumë të rënda, ndaj ka bërë thirrje Papës të tërheqë deklaratat. Sërish Londër, shefi ekzekutiv i Ligës së Panangleze Richard Scudamore ka kritikuar si ksenofobe planet e FIFA-s për të kufizuar numrin e lojtarëve të huaj që luajnë në klubet e futbollit. Sipas FIFA-s, klubet nuk mund të kenë më shumë se 5 lojtarë të huaj. Presidenti i FIFA-s, Sepp Blatter, i shkundërpërgjigjur Scudamore se kritikat e tij lidhen vetëm me etjen për të fituar sa më shumë para. Aktualisht Liga e Parë Anglisë ka mbledhur numrin më të madh të lojtarëve më të mirë në botë. Blatter ka akuzuar kampionatin anglez se po dëmton klubet e tjera. Në bllokun e lajmeve të Radios Europa e Lirë, unë jam Liriana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Siç thamë edhe në hapjet e emisionit, Thomas Hammarberg nga Këshilli i Evropës vlersoi se në Kosovë ka raste serioze të shkeljes së të drejtave të njerëzit. Gjendjen në kampet e refugjatëve rom në veri të Kosovës ai e vlersoi si katastrofë humanitare dhe tha se është skandaloze që autoritetet nuk kanë bërë asgjë për këta banor. Ai u rekomandoi vendeve evropiane që tash për tash të mos i kthejnë refugjatët nga Kosova. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Në Kosovë ka raste serioze të shkeljes së të drejtave të njerëzit, ka vlerësuar Thomas Hammarberg, komisionar për të drejtat e njerëzit i Këshillit të Evropës. Deri te këto konstatime, Hammarberg erdhi në përmbyllje të vizitës katërditore në Kosovë, me që rast ai ka takuar udhëhecit kosovar si dhe përfaqësues të organizatave të ndryshme për të drejtat e njerëzit. Ai e ka cilësuar si katastrofë humanitare gjendjen e të drejtave të njerëzit në kampet e refugjatëve rom në veri të Kosovës, ndërkaq si raste serioze të shkeljes së të drejtave të njerëzit e ka cilësuar dhe neglizhencën në trajtimin në çështje se rreth 2000 personave të pagjetur të luftës. Kosova ka ligje të mira, por ato duhet të zbatohen që të kenë efekte, ka thënë Hammarberg. Kurse rastin më të rënd ai përmendi atë të refugjatëve rom në veri të Mitrovicës, të cilët po ballafaqohen me rrezikun që shkakton sasia e tepruar e plumbit në gjak, që vjen si pasojë e zonës së kontaminuar, ku janë ngritur dy kampe në të cilat janë vendosur refugjatët rom për vite të tëra.
And I'm convinced that we are here faced with a humanitarian disaster of serious nature. And I think it is a scandal that even 5 years after.
Jam më së bindur se këtu po ballafaqohemi me një katastrofë humanitare të natyrës serioze dhe mendoj se është skandaloze që edhe pas 5 vjetësh që kur organizata botërore shëndetësisë ka konstatuar se këta njerëz janë ekspozuar rrezikut nga sasia e tepruar e plumbit, autoritetet ende nuk kanë ndërmarr asgjë për këta banor, tha Hammarberg. Sipas tij, këta refugjat mund të jenë viktime përcaktimit se kush është përgjegjës që të ndërmarr veprime, Prishtina, Unmiku apo Beogradi, por pavarësisht se kush mund të jetë përgjegjës, Hammarberg u ka bërë thirrje të gjitha palëve që të i largojnë këta njerëz nga ky rrezik që po i kanos ata dhe t'i dërgojnë në institucionet shëndetësore për trajtim mjekësor. Në vazhdim, zyrtari për të drejtat e njerëzit nga Këshilli i Evropës u ka bërë thirrje jo vetëm autoriteteve vendore, por edhe atyre ndërkombëtare që të angazhohen në zbardhjen e fatit të personave të pagjetur. Ai rikujtoi se ende ka mbi 100 mbetje mortore në Prishtinë, të cilat nuk janë identifikuar.
Another issue where there has been too much delay and where there is also an international component involved relates to the problem of missing people.
Një çështje tjetër që është zvarritur shumë dhe që ngërthen në vetë edhe angazhim në bashkësisë ndërkombëtare është fati i personave të pagjetur, theksoi zyrtari i Këshillit të Evropës. Ai tha se duhet shfrytëzuar çdo mundësi që shpihet deri te informacionet lidhur me këta persona, familjet e të cilëve po jetojnë në vuajtje për një dekadë të tërë. Një problem më vete ai paraqiti edhe kërkesën e disa qeverive evropiane që t'i kthejnë refugjatët kosovar. Në këtë moment kur në Kosovë ka rreth 50% të popullatës së papunë, kjo do të implikonte edhe cënimin e të drejtave të njerëzit, ka thënë ai, duke u rekomanduar këtyre vendeve që një herë për një herë të mos i kthejnë refugjatët. Hammarberg u ka bërë thirrje institucioneve të Kosovës që të përfundojnë më në fund me zgjedhjen e avokatit të popullit si një institucion shumë i rëndësishëm në fushën e të drejtave të njerëzit. Po ashtu, a i tha se edhe korupcioni është dukuri që ndikon shumë në aspektet e respektimit të drejtave dhe dignitetit të secilit individ në shoqërinë kosovare.
I think more needs to be done when it comes to preventing corruption.
Mendoj se duhet bëhet më shumë në parandalim në korupcionit, si dukuri e cila në shoqëri ka implikime në fushën e respektimit të drejtave të njerëzit, sidomos duhet luftohet kjo dukuri në organet ekzekutive, në administratë dhe në gjykata, ka thënë Thomas Hammarberg. Komisionari i Këshillit të Evropës tha se do të përpilojë një raport gjerë në lidhje me gjendjen e të drejtave të njerëzit në Kosovë. Ai nuk ka dashur të krahasoj gjendjen e të drejtave të njerëzit, sidomos të pakicave, para dhe pas shpalljes së pavarësisë, duke theksuar se preokupimi i tij mbeten të drejtat individuale të çdo njeriu në Kosovë dhe jo vetëm ato të komuniteteve, por sidoqoftë një pjesë e raportit sipas tij do të kushtohet edhe kushteve në të cilat jetojnë pakicat në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Përfaqësuesit e pakicës malazeze në Kosovë thonë se po ballafaqohen me akuza dhe presione nga serbët e Kosovës. Qeveria Kosovës thotë se i mbron të drejtat e gjitha komuniteteve në Kosovë, përfshirë këtu edhe pakicën malazeze. Sipas shoqatës së malazezëve, në Kosovë jetojnë mbi 27.000 malazez, prej të cilëve 16.000 aktualisht janë të zhvendosur në Malë të Zi. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jonë Luljeta Krasniqi.
Përfaqësues të shoqatës së malazezëve të Kosovës gjatë një konference për media kanë bërë publike qëndrimet e tyre në lidhje me deklaratat e disa përfaqësuesve të serbëve të Kosovës se shoqata e malazezëve të Kosovës po e dobson pozitën e ortodoksizmit dhe komunitetit serb në Kosovë. Kryetari i shoqatës së malazezëve të Kosovës Slobodan Vujčić tha se synimi i tyre është të mbrojnë identitetin e malazezëve në Kosovë dhe se nuk do të bien prej provokimeve të askujt.
Upoznavanje javnosti, a posebno srpski narod na Kosovu morao bi da uvidi da i mi nijesmo neprijatelji, ako samo branimo istinu.
Për ta njoftuar opinionin në veçanti komunitetin serb në Kosovë që të reflektojnë mirë se nuk jemi armiqtë të tyre, nëse i mbrojnë të drejtat tona dhe faktin se Mali i Zi është shtet dhe është i obliguar të mbrojnë shtetasit e vetë të cilët janë autokton në Kosovë, tha Vujčić. Përfaqësuesi i kësaj shoqate ka apeluar tek qeveria e Serbisë që të ndikojë te politika në serb në Kosovë, të cilët me urrejtjen e tyre po krijojnë dëme.
Mi smo uvjereni da radimo jednu čestitu i humanu stvar za svoj narod na Kosovu.
Ne jemi të bindur se po veprojmë drejt për popullin tonë në Kosovë, ndërsa koha dhe vepra do të tregojnë se kush ka pasur të drejt apo jo, si dhe gjithashtu kush ka bërë të mira për popullin e vet. Jam i bindur se do ta tregoj historia, thot Vujčić. Zoti Vujčić ka kërkuar nga popullata serbe në Kosovë që t'i reflektojë gjendjes faktike dhe të mos bien prej politikave ditore dhe të paargumentuara të politikanëve serb në Kosovë. Lidhur me këto paknaqësi të përfaqësuesve të banorëve malazez në Kosovë, zëdhënësi i qeverisë së Kosovës Memli Krasniqi shpjegon:
Ne do të bëjmë çmos që të gjitha të drejtat që i kanë gjithë qytetarët për të komunitetet organizuara tek zojë dhe pakica malazeze, por nuk është e mundur që të bëhet ndryshimi i kushtetutës tani për tani.
Sidoqoftë, Krasniqi quan hap pozitiv kërkesën e banorëve malazez të Kosovës për t'u trajtuar si minoritet, nga se kjo sipas tij i kontribuan identitetit të tyre i cili për vite të tëra ishte përfshirë në mënyrë të gabuar në identitetin serb.
Patkësisht vetëm tash në Kosovën e Pavarur pakica malazeze që ka jetuar tradicionalisht në Kosovë është shfaqur si pakicë organizuar. Neve na vjen keq që për shumë vite ata në një formë ose tjetër kanë qenë thuaja të asimiluar nga pakica serbe. Na vjen mirë në anën tjetër që më në fund, edhe pse ndoshta në vonesë ata janë vetësuar dhe kanë dalur në pas si pakicë etnike organizuar.
Sipas të dhënave të shoqatës së malazezëve, në Kosovë jetojnë mbi 27.000 malazez, prej të cilëve mbi 16.000 janë të zhvendosur në Malë të Zi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Autoritetet e sigurisë në Kosovë thonë se situata në veri të Kosovës është e qetë, por me tensione të vazhdueshme që shkaktohen nga veprimi grupeve kriminale. Nga ana tjetër, eksperti për siguri Ramadan Çehaja vlerëson se forcimi strukturave paralele në këtë pjesë të Kosovës po e tensionon edhe më tepër situatën. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Zëdhënësi policisë për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti thekson se arsye tjetër e tensionimit të herpasershëm të situatës së sigurisë në veri, e sidomos në lagjin e Bosnjakëve, është edhe veprimi i strukturave paralele serbe.
Absolutisht, në gjithmonë kemi marrë parasysh funksionimin e strukturave paralele, cilat do nivele çoshin ato të sigurisë apo të niveleve tjera të funksionimit paralel, ato janë burim i tensionit dhe burim i, ose thjesht iniciues të problemeve të ndryshme.
Si do që të jetë ky problem sipas Hotit, nuk është vetëm një problem policor, por se siç thot ai, është i shtrirë edhe në dimensionet politike.
Por janë çështje të cilat nuk janë vetëm kryesisht çështje policore, mendoj janë vendime të cilat duhet të mirën te niveleve veçanëse të ndryshme duke përfshirë ato politike. Prandaj në shumë situata policia si institucion i vetëm është i pamundur thjesht ndërmarrë veprimet më të thjeshtë në shpërbërjen e tyre ose në identifikimin e këtyre grupeve.
Edhe ekspertët për çështjet e sigurisë, situatën në përgjithësi në veri të Kosovës e konsiderojnë si të tensionuar dhe me mundësitë e tensionimit edhe me të madh të gjendjes. Ramadan Çehaja thotë se dita ditë strukturat paralele të sigurisë po forcohen dhe bashkë me to edhe tensionet po rriten.
Ditët e fundit ajo është ka ndërlikohet edhe më tepër, as më pas që strukturat paralele janë duke u provocuar atje. Sepse po shihet edhe në bazë të ndodhive që ndodhen atje ditët e fundit e shtodimet, gjujtjet, kërstimet e tjera, dhe që duket nëse vazhdohet me këtë trend të vëzhgimit tonë se qka këndodhë atje, dhe marje se masave konkrete që strukturat paralele atje se atë vetrojnë moshtë ndëshkohen, vërtet ne nuk dhe të kemi qasje dhe për një kohë shumë të gjata e atje dhe të mbetet jashtë shoazëve të veprimit tonë.
Si pas Zotit Qehaja, përfaqësuesit e institucioneve të vendit në bashkëpunim me organet të rendit, ato vendore dhe ndërkombëtare, duhet të ndërmarin hapa në shuarin e strukturave paralele të sigurisë, pasi që ato veprojnë në mënyrë ilegale në një shtet.
Ne duhet të propozojmë si shtet duhet të ndërmarim atje, me cilat forca, mjete, duhet të depërtojmë atje, të i rrethojmë këto bandat të cilat po vetrojnë atje në mënyrat të ndryshme dhe të ndërmiren masat që kjo situatë të sigurisë konkretisht të fillohet të qasohet atje. Për ndryshme me deklarata boshe frazeologi, ne nuk mund të aprim këtë punë. Ashtë me parë që ne tash kemi kushtetutë në danë dhe popullet po kërkon që kjo kushtetutë zbatohet në praktikë.
Ditët e fundit kanë qenë njaftë sfiduese për situatën e sigurisë në rajonin e Mitrovicës. Atje në lagjet e banuara me popullate përzier, me komunitetet të ndryshme, kanë ndodhur disa shpërthime dhe gjuajtje me armë zjarri, nga të cilat është rrezikuar, siç thuhet edhe në raportin javor të policisë, siguria e përgjithshme. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ekspertët të çështjeve ekonomike në Prishtinë vlerësojnë se tashmë Kosova po i ndjen ndikimet e krizës globale financiare. Sipas tyre, ndikimet do të jenë edhe më të fuqishme në 6 mujorin e dytë të këtij viti. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Muhamet Sadiku nga Instituti për Hulumtime Zhvillimore e Rinvest në Prishtinë thotë se kriza financiare ndërkombëtare e cila fillimisht i kishte afektuar vendet e zhvilluara industrialisht, tashmë po i godet edhe vendet me nivel të ulët të zhvillimit siç është edhe Kosova.
Elementet e këtij afektimi unë mendoj se ka kohë që Kosova është duke përjetuar në radhë par vret një rënje e dukshme e dërgesave nga diaspora, pastaj dihet situata me fondin e kursimeve të pensioneve në tregjet e jashme, do të thotë kemi rreth 33% të zhvlerësimit të këtyre mjeteve dhe vazhdon të vjen shpreh hezitimi investitorëve, jo vetëm për të investuar në Kosovë.
Ngjashëm vlerëson edhe Safet Gërxhaliu nga Oda Ekonomike e Kosovës, sipas të cilit Kosova është një nga vendet e para me nivel të ulët të zhvillimit, e cila si thot ai, i ka shijuar efektet negative të krizës financiare ndërkombëtare.
Vet fakti që eksportet e Kosovës ku më së 50% kanë qenë të përbëra nga mbeturinat metalike dhe metalit në përgjithësi, janë përgjysmu, do thotë gjitha këto janë fakte të cilat vërtet na shqetësojnë dhe me siguri çdo ditë më tepër do të jenë më shqetësuese dhe në të njëjtën kohë do thotë humbja e vlerës apo rramja e vlerës së çmimeve të patundshmërisë në tregun kosovar.
Ndërkës këta ekspertë të çështjeve ekonomike thonë se në bazë të vlerësimeve ndërkombëtare Kosova po hyn në një periudhë e cila në gjysmën e dytë të këtij viti do të përfshihet nga ndikimet e jashtme. Zoti Sadiku thosë se në këtë periudhë, pavarësisht se Kosova nuk tregon nivel të lartë ndërkombëtarizimit të tregut të saj me tregjet e jashtme, do të ketë shtrëngime financiare.
Duke pasur parasysh se Kosova vazhdon të ketë shpërpistime të jetë serioze në mes të eksportit dhe importit, faktikisht Kosova eksporton në vit, do të thotë jashtë të ekonomisë Kosovë dalë në rreth 1.5 miliard euro, dhe kjo vetvetiu në rrethanat e ashpërsimit të situatës përgjithshme do të sjellë shtrëngime të reja financiare dhe këtu vërtet kam frikë se do të psojnë do të thotë shtresa të varfra dhe të gjitha ato të punësuar se kanë nivel të ulët të ardhurave personale.
Zoti Sadi kushton se qeveria e Kosovës ka paralajmëruar të ketë ndarë rreth 200 milion euro për të intervenuar në rast të çrregullimeve të mëdha në ekonomi. Sipas tij ajo duhet të nxitojë që të bëjë një analizë relevante për të identifikuar sektorët që do të afektohen më shumë nga kriza eventuale dhe të intervenojë në mënyrë që ajo të ketë një kosto sa më të ulët. Ndërkësh lidhur me këtë çështje, zoti Gërxhaliu thekson.
Sigur të kishim e qenë sigur se 200 milion vërtet e kanë destinacionin caktuar për kraja e komitetit biznes apo një formë evitimit të efekte negative të krizës kishme qenë shumë mirë. Mi po, parandalimi krizës dhe balafacimi me pasojat e krizës nuk është fontan dëshirash, e kërkon një përgatitje dhe kur dihet fare mirë që mbi financat publike, mbi menegjimin financiar në Kosovë, në përgjithësi mungon një bazë e mirë fillt juridike, atër vërtet është e vështirë të thuhet se këto para po kjo formë e para pregaditjes, kinse për balafaqime pasojat krizës, do të mjaftoj.
Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në rrugën e drejtë integrimeve evropiane, sado që Kosova duhet punoj vetë, asaj i duhet edhe ndihma e Komisionit Evropian, vlerësohet në Prishtinë. Në këtë aspekt thuhet se kërkohet zbatimi reformave. Megjithatë, probleme mbetet fakti se 5 vende të BE-s ende nuk e kanë pranuar Kosovën e pavarur. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Albana Isufi.
Mosnjoja e vendit nga pesantaret e bashkimit evropian si pas njohësve të integrimeve evropiane po bën që Kosova të vend numroj. Shenol Muaremi vlerëson se është për të ardhur kërse që nga filimi në rrugën drejt integrimeve, Kosova nuk mundi të përdor të njëjtët mekanisma si vendet e rajonit.
Ka qenë opinion, do më thonë, që me zgjidhe statusit Kosova do të bëhet, do më thonë, antari barabart, edhe do tjetë në procesit stabilizim asociimit si gjithë vendet tjera. Pak është prit që këto 5 vendet antare të bashkimit evropian që nuk e kanë njohur Kosovën do shkaktojnë kaq shumë probleme edhe për çështje tjera. Andaj domethënë ky është problemi fundamental.
Në raportin e fundit të progresit të Komisionit Evropian është kërkuar angazhim më i madh i institucioneve të Kosovës në përmbushjen e reformave dhe në luftën kundër korrupsionit. Kërkesa këto që përsëriten nga Komisioni Evropian. Megjithatë, zyrtarët e qeverisë kërkojnë që Kosova të mos lihet vetëm në arritjen e këtyre synimeve, sepse integrimi do të ishte i ngadalshëm. Por ka të tillë që mendojnë se në këtë rrugë shumë gjëra varen nga vetë kosovarët. Një nga ata është kryetaria e Komisionit Parlamentar për Integrim Evropian, Zylfie Hun.
Na duhet shumë me punu, duhet me bo reforma në gjitha sferat e jetës, duhet me bo reforma në ekonomi, duhet reforma në pjesën e sundimit ligjit, duhet me intensifiku luftën kundër korrupsionit, krimit të organizum.
Këto ditë, Komisionari për Zgjerimi Bashkimit Evropian Oli Rehn është shprehur se Bashkimi Evropian do të gjejë mundësi praktike dhe pragmatike për të mos lejuar që Kosova të mbetet si një vrimë zezë në rajon dhe në Evropë. Ndërsa zëdhënësja zyrës ndërlidhëse të Komisionit Evropian në Kosovë, Maja Pavlovic, thotë se me që shtetet individuale njohin Kosovën, nuk mund të thuhet se Kosova është e përjashtuar.
It should be also noted and pointed out that many member states.
Duhet theksuar se shumë vende anëtare kanë marrë veprime të njëanshme që të lehtësojnë udhtimin për kosovarët dhe në praktik Kosova ka një lloj trajtimi special dhe nuk është e përjashtuar, thot Pavlovic. Në anën tjetër, Zylfie Hundozi mendon se nuk është as në interes të vetë Bashkimit Evropian që ta lë Kosovën prapa procesit të integrimit.
Politikat e zgjerimit nuk janë që mi bo koncesione Kosovës apo me këtyrë me zgishtave, është edhe në interes të tyne që Kosova mos me metë vri me zezë, për arsye se zgjerimi e ka qëllimin e krimit një strategjie të sigurisë në krejt Evropën edhe aty e kanë përfshi edhe Ballkanin për rendimor.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Ministrat e jashtëm të shteteve anëtare të Bashkimit Evropian sot dhe nesër në Pragë diskutojnë për zgjerim dhe takohen me përfaqësuesit e vendeve të Ballkanit Perëndimor që synojnë integrim në BE. Ky takim po organizohet pasi kancelaria gjermane Angela Merkel javën e kaluar i shtoi shqetësimet e vendeve që shpresojnë të bëhen anëtar të BE-s, duke thënë se sa i përket të procesit të zgjerimit duhet të bëhet një pauzë. Kronike përgatitur nga korrespondenti i Radios Evropa e Lirë Urlich Spik.
Kancelaria e Gjermanisë Angela Merkel javën e kaluar deklaroi se pas pranimit të Kroacisë në Bashkimin Evropian, vendet tjera të Bashkimit Evropian duhet të pushojnë së aplikuari. Por Këshilli i Evropës më herët është zotuar se do të mbajë dyert e hapura për vendet e Ballkanit Perëndimor. Vetëm 2 ditë pas deklarimit të Angela Merkelit, shefi për politikë të jashtme i Bashkimit Evropian, Javier Solana, rikujtoi premtimet e Brukselit.
Always having in mind a principle, the
gjithnjë duhet mbajtur në mend parimin. Perspektiva e vendeve të Ballkanit Perëndimor për tu antarësuar në Bashkimin Evropian mbetet e hapur. Askush nuk e ka ndryshuar këtë politikë. Kjo politikë është definuar në samitin e Zagrebit në vitin 2000 dhe kur nuk është ndryshuar, ka thënë Solana. Analistët gjerman thonë se deklarimet e Angela Merkelit nuk sinjalizojnë ndryshimin fundamental të politikave të pranimit në Bashkimin Evropian, por janë për konsum të brendshëm për shkak të zgjedhjeve në Gjermani. Solveig Richter, ekspert nga Instituti Gjerman për Politikë Ndërkombëtare dhe Siguri me selinë në Berlin, thotë:
"Zunächst ist Angela Merkel Aussage natürlich nur vor dem Hintergrund
der Kommentet e Angela Merkelit mund të kuptohen vetëm në kontekstin e zgjedhjeve të ardhshme vendore dhe evropiane. Atë që Merkel e ka thënë ka të bëjë me programin zgjedhor, thotë Richter. Deklarimin për ndaljen e zgjerimit të bashkimit evropian, Angela Merkel e kishte bërë në kongresin e partisë së saj, CDU. Richter pohon se është shumë herë të thuhet nëse prononcimi i Angela Merkelit sinjalizon ndryshimin e kursit të drejtashëm të politikës së zgjerimit. Betet të shihet nëse ky deklarim i Angela Merkelit vërtet do të realizohet dhe nëse partnerët evropian do të pajtohen me një politikë të tillë, konkludon Richter. Gerald Knaus nga Iniciativa Evropiane për Stabilitet pohon se në këtë plan ende nuk është parë ndonjë ndryshim esencial në politikën e Berlinit zyrtar. Nëse Gjermania blokon procesin e zgjerimit, kjo do të mund kuptohet ose si përpjekje për të konsoliduar procesin e pranimit, ose si sabotim të procesit, thot Knaus, për të shtuar se nuk beson në një gjë të tillë. Ai pohon se politika gjermane në këtë plan do të testohet shumë shpejt.
Is going to be put to a real test. It's not just Montenegro.
Pozicioni i Gjermanisë do të vihet para testimit real. Pos malit të zi, Shqipëria shumë shpejt do të paraqes aplikimin mbase në prill ose qershor. Kjo është e sigurt. Një gjë të tillë do ta bëj këtë vit edhe Serbia, thot Knaus. Ai shton se kryesia suedeze e Bashkimit Evropian nga Korriku do të jetë në favor të mbështetjes së zgjerimit të Bashkimit Evropian në drejtim të Ballkanit. Knaus konkludon se edhe Komisioni i Bashkimit Evropian është duke bërë presion që dera e zgjerimit të mbetet e hapur.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Duke u shprehur lidhur me rundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale dhe lokale në Maqedoni që mbahen më 5 prill, analisti Albert Musliu vlerëson se partitë politike shqiptare duhet të zhvillojnë negociata me dy kandidatët presidencial Maqedonas lidhur me prioritetin e shqiptarëve në Maqedoni, që sipas tij është integrimi euroatlantik. Por Lëvizja qytetare Zgjohu thot se votuesit shqiptar vet duhet të vendosin se për kë do të votojnë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Sefer Tahiri.
Votat e shqiptarëve do të jenë vendimtare që në raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale të dalin rreth 720.000 qytetarë nga 1.800.000 votues të regjistruar, që është numri i nevojshëm për arritjen e cenzusit për 40% si kusht ligjor për zgjedhjen e presidentit. Kështu vlerëson analisti politik Albert Musliu, sipas të cilit partitë politike shqiptare, nëse hynë në negociata me partitë e dy kandidatëve presidencial, duhet të kërkojnë përmbushjen e kërkesave politike të shqiptarëve.
Dalja e shqiptarëve në raundin e dytë do sigurohet duke marrë përbas faktin se do kemi edhe raund dytë zgjedhjeve lokale, ashtu që besoj që nuk do të duhet shumë mund politikanëve tonë të nxjerrin qytetarët, ata do dalin veçanërisht për zgjedhjet lokale. Do duhet të negociojnë edhe të kërkojnë qëndrim të qartë prej kandidatëve prezidencial lidhur me integrimet euroatlantike. Shqiptarët maqedonë atë kanë prioritet, edhe ai prioritet duhet të reflektohet në qëndrimet e kandidatëve prezidencial dhe mbas asaj edhe të vendosin se kujt do të japin votën.
Ndërsa kryetari i Lëvizjes qytetare Zgjohu Artan Grubi thot se për dalje ose jo në raundin e dytë zgjedhor, qytetarët vet duhet të vendosin.
Në përputhje me agendën për integrimin e NATO dhe BE të shqiptarëve, në veçanti, mendoj që shqiptarët duhet marrin pjesë në këtë proces dhe qytetarët vet të vendosin se a do të votojnë apo jo dhe për cilin kandidat. Partitë politike tashmë janë vetëdijësuar se nuk mund të manipulojnë me votat, në veçanti të komunitetit shqiptar në Maqedoni, dhe duhet të sillen me më shumë përgjegjësi ndaj qytetarëve, të cilët ju japin atyre atë që e kanë, do thotë pjesëmarrje në qeveri dhe pjesëmarrje në nivel të qeverive lokale.
Në raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale garon kandidati i VMRO-DPMNE-s Gjorge Ivanov, që mori rreth 350.000 vota, dhe Lubomir Fërçkovski, kandidati Lidhjes Socialdemokrate, i cili mori rreth 200.000 vota, që do thotë se për arritjen e cenzusit duhet të dalin edhe 170.000 qytetarë që në raundin e parë nuk kanë votuar për njërin nga dy kandidatët që garojnë për president. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Kosovë ka raste serioze të shkeljes së të drejtave të njerëzit, vlerësoi sot Thomas Hammarberg nga Këshilli i Evropës. Përfaqësues të pakicës malazeze në Kosovë thonë se po ballafaqohen me akuza dhe presione nga serbët e Kosovës. Spanja ka siguruar NATO-n se tërheqja e paqëruajtësve të saj nga Kosova do të bëhet në mënyrë graduale. Nga një sulm me vetvrasës në një xhami në Pakistan janë vrarë së paku 48 vet. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.